Gepdiýen Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulanatynyň näsa uçaglaryň saglyk bejergisini ýetdip internet arkaly ýyldaşlarynyň hayır sahabat ýardymlaryny soraýan üpçünçülügi pesmaşgalalar häkimetler tarapynyň basyşlara sedewar edilýärler. Olar ýurtda hökm süren bagtyar durmuşyň keşfine zeper ýetirmekde aýplanýarlar.
Näsa sahasynyň ýa-da ýakyn dogan garandaşlarynyň saglyk bejergisini niýetläp internet üstü bilen hayır sahabat toplamaga çalyşan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar. Vesili mazmunda maglumat paylaşan adamlara administratif temmi vermek kaybatına atýar.
Diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy orta ýaşlaryna bir ýalňyz ene özüniň ýetip böwrek ýetmezçiligini nezir çeken 12 ýaşly oglunyň howandarlygy mätäşdigini. Böwrek transplantasiýa operasiýasyny geçirmek üçin lukmanlar tarapynyň daşary ýurtlardaky keserhanalaryň birine dilden ýollanma berilenligini gurrun berýär. Ol özüniň IMO messengerini paýlaşan postuny ýardym sorap öz ýyldaşlaryny haýyş bilen ýüz tutýar.
Ýerli lukmanlar çağıda bir ýylyň içinde Hindistandaky keserhanalaryň birinde böwrek transplantasiýasynyň geçirilmegini maslahat beripdirler. Olar özlerinin seýli amallaryň hüttesinden gelip bilmeýändiklerini aýdypdyrlar. Çağanyň ijeti seýli maksaty bilen 30 000 dollar möçberinde maliýa ýardymyny soraýar.
Diýip enäniň paýlaşan postunyň habarly bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa şu we şular ýaly başgada bir näçe IMO postlaryny pozdurup onlaýn ýüzlenmeleriň awtorlaryna haýwat atýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy howandarlygy mätäç maşgalanyň ýyzyny ýyzyrlap çağany saglyk barlygynyň geçiren bir ýerli lukman bilen gurrundaş boldy.
Ol biziň hastahanamyzda saglyk barlygynyň geçirildi. Biz bu näte goýun çaşgabatdaky iç keserleri halkara saglyk merkeziniň çağalar bölümüne ýollanma berdik, netije bolmady.
Diýip lukman aýdýar. Döwlet mediýasy gurbanly Berdi Muhammedow adyna howandarlygy mätäç çağalara himayet bermek boýunça hayır sahabat gadnasynyň ferişdeleriniň hasabyny ýurt Dündürlü sağlık merkezlerine sağlık becergisini alayan, operasiya edilen çağılır vardı xabar veriyer. Azatlık radyosunun xabarçısı Türkkan Maşlı Maşkalanın hem bu kazmanın hayır sahabat yardımına yüz tutmağa sinanşanını xabar veriyer.
Netice olmadı. Çağanın atası Türkmen başıdaki neveti gaytadan işleyen zavodda işlen dövründe kaziyat çoğapkarçılığına çekilip, türme tutsaklığına hüküm ediliptir. Kurvan Gulberdi Muhammedov adındaki hayır sahabat kazması rayatların xayişlerini selcerinde berk 3 arka barlygyny ileri tutýar. Bu maşgala 3 arka barlygynyň geçip bilmändir.
Diýip maşgalanyň haýyşynyň habarly bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Adamsynyň tutduk edilmeginden soňra üpçünçiligi ymykly peselen ýalňyz ene böwrek ýetmezçiligini nezir çeken çağaty bilen bir jaýda kireni ýaşap zordan güzüran aýlaýan ekeni. Ol ehtimal insan kuçkalgı hükmüne IMO messenger arkalı post paylaşıp iyildeşlerini xayiş bilen yüzlenýär. Yöne bu hereket onun polisiýa tarapynan soragy çekilmegine geday diýilip adlandyrylmagyna alyp gelýär.
Polisiýa IMO arkalı ýardym sorayan adamlary ýurdun bagtyar kesbine sek getirmekde, ýurdy maskaralamakda aýyplaýar. Garyplara gödök çemeleşýärler. Dokun astan habary ýok diýleni.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli lukmanlar soňky ýyllarda çağalaryň arasyna dürli keselçilik hadiselerinin öýkün, böwrek, ýürek ýetmezçilikleri ýaly keselleriň has köp duş gelinýändigini aýdyp bu ýagdaý maşgalalaryň iýmit üpçünçiliginiň pes bolmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Üpçünçiligi pes maşgalalaryň çağalary iýmit ýetmezçiliginden vitamin, blok, uglevod ýetmezçiliginden ejir çekerler. Bu hojalyklarda etli naharlar ýa-da miweli önümler tas iýilmän soň çağalarda çylşy Çırımlı keseller anıklanyar. Çağı yem inanın gövrülük dövründe vitamin yetmezçiliğine sedevar bolyar.
Diyip yerli lukman azatık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammed Fadına kovundarlığı mätäş çağılara himayet vermek boyunca hayır sahabat kadnası yurtta iktisadi kıyınçılıkların dünyada koronavirus pandemiyasının devam ediyen pırsatını 2021 yılın martına dörödüldü. Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki garipliğin hem de keselçiliğin gerimini açıp gürkeziyen mağlumatları ayan etmeyer. Devlet medyasına göre bu kadınların hasabına 2023 yılın devamına 200'den kovrak operasiya tölüge ediliptir. Azatlık radyosunun habarçıları yurdun sağlık pudoğunak nozanlıklar sağlık becerisini almak için İran, Türkiye, Hindistan yali yurtları siyahat etmeni olayan rayetler var adı idgiderli habar veriyerler. Devlet medyası Paytaut, Aşgabatta, Arkadağ şehirine ve velayet merkezlerine kurulayan tazik keselhanalar sağlık merkezleri var adı idgiderli reportajları efiri veriyer. Yönü buyruk yetmezliğini nezir çekeyen çağların ıkbali ya da öpçünçlüğü pet hocalıkların başını geçiriyen durmuş problemaları, oların sağlık becergisini almakta yüzbeyiz olayan meseleleri devlet metbuğutuna ağlarmayar.